Ja, det er fint å være i lag første pinsedag, eller på pinsedagen. Og det er jo riktig bibelsk. Vi har jo nettopp hørt det lese det at på pinsedagen var de alle samlet på ett sted, til og med. Og det, sånn som jeg hørte da, så hørtes det ut som at det var folk både fra Egge og fra Sørlia og fra Sto. Ja, og det er veldig, veldig flott altså at det var en sånn samling den gangen som nå, egentlig sånn sett. Yes, på kirkens fødselsdag. Liksom den dagen da alt startet, da det ble kirke. Frem til da så hadde de jo vært en flokk med en tro, men altså ble det kirke, den hellige ånd ble utøst over de troende på pinsedagen. Og mulig at det var varmt den dagen også, sånn som i dag. At det kanskje var litt lite luft, men folkens, det skal bli mer luft altså. Ja, snart, nå er det, altså det er en av de... Ja, nest siste gudstjenesten vi har i det rommet her, før vi flytter inn i litt mer luftige arealer. Vi har altså bygd kirke det her året. Har ikke det vært litt spennende?
Jo,
det har vært det. Tenk den gaven vi fikk i fjor på her tida her. Vi fikk altså en bygning, et hus der vi kunne være kirke. For det er jo liksom ikke huset som er kirka, sant? Men det er jo folket som er kirka. Og så håper vi at det her rommet her også skal bli litt mer sånn smakfullt innredet kanskje, og litt annet farger, og bli litt mer sånn interessant å komme inn i, for det er jo nettopp det vi ønsker å være. Vi ønsker å være en kirke som ikke først og fremst er interessant, nei, men der folk kjenner at her kan jeg komme inn og være hjem. Jeg ønsker at det her huset her skal være et sånn inviterende hus, og at det skal være fylt av inviterende mennesker. Ikke irriterende, men inviterende mennesker. Her skal det være muligheter for å komme og drikke kaffe sammen med en god venn. Her kanskje du møter en helt ny venn. Her kan det hende at det kommer noen som aldri har vært innenfor i kirke før. Hit kan det komme noen som kommer med piggene ut. Og så er noen av oss dem som forhåpentligvis har piggene nedslått. At de skal få møte et varmt og velkommendes miljø og et varmt og velkommendes folk. Det skal liksom, håper jeg, at det skal bli førsteinntrykket til Steinkjer Frikirke. Det er når folk kommer inn her. Det blir liksom våres DNA på mange måter. At her er du velkommen. Og så sier du kanskje at ja, men kirke handler jo ikke om hus og bygninger, det handler jo om folk. Du har delvis rett, men du har litt feil også. For vi kan være glad i folket så mye vi bare vil, men når du blir invitert hjem mot noen, hvis det er fryktelig rotet, sånn at du liksom må gå og skreve over rot, og det lukter, og det ligger døde fisker på gulvet, det er... Skit åt vindua, og den spiller så høy musikk at du ikke klarer å høre dine egne tanker. Det er klart du kan være så glad i folket du bare vil, men du får ikke lyst til å komme tilbake. Derfor ønsker jeg at det her huset her, det her kirka her, skal være en sånn bygning der folk kjenner at åh, hit vil jeg tilbake, så jeg vil komme tilbake. Vel, en liten historie til å begynne med. For i tid tilbake så kjøpte jeg meg luftkompressor. Rekk opp handen din som har en luftkompressor. Så der. Det jeg tenkte, det må jeg ha. Ja. Jeg synes det er veldig kjekt å ha en del teknisk utstyr. Og først og fremst så er det jo sånn at den kan skryte og hva man har. Det er jo det ene, men det er jo litt sånn maskulint da, å ha litt sånn teknisk utstyr, ikke sant? Og jeg kjøpte kompressoren, tok den med meg hjem og montert på utstyret jeg skulle bruke. En sånn luftkompressor da, kan du bruke til å snekke med, og du kan bruke til å fylle luft i dekkene og blåse i håret. Uansett, du kan bruke den til veldig mye, sant?
Har du brukt den på
det? Ja, litt for mye, ser du. Så herved dere advart. Denne kompressoren koblet jeg opp, sett på luftslangen og verktøyet og sett i kontakten, men så virket han ikke. Han ville ikke starte. Og jeg prøvde det ene og det andre, jeg sparket og slo, og jeg tenkte igjennom å sjekke at sikringen var tid, og i hele tatt, men nei, han virket ikke. Og da var jeg etter hvert litt sånn enervert, som det heter. Så jeg kontaktet da det her firma som har sett meg den her, og spurt hvordan elendige ting de har sett meg. Og de spurte alle kontrollspørsmålene. Har du prøvd? Har du sjekket? Har du? Og så videre. Ja, alt det der. Ja, nei, jeg må ta den med inn da på lagret, så skal vi se på den. Og så var de jo hyggelige da, og tok den inn på lagret, og sette i kontakten, og så sier han, eller han som var på lagret, at du har vel trykt på knappen? Jeg kjente jo da at alt blodet i kroppen samlet seg i kinnene. Ja. Og jeg stotret frem knappen. Ja. Har du trykt på knappen? Og så trykket den på knappen, så startet han det med en gang. Og jeg tenkte, jeg ser jo på meg selv som rimelig kompetent på tekniske ting. Og jeg tenkte, jeg kan aldri vise meg her igjen. Jeg har liksom lagt breisida til deg, og så har ikke jeg trykt på knappen. Og det er tema for pinsedagen. Har du trykt på knappen? Vi skal altså snakke om å trykke på knappen i dag. Ja, vi har altså fått verdens sterkeste kompressor, eller noe som ligner i hvert fall. Og du og jeg, vi har muligheter, alskens muligheter, men du og jeg, vi må trykke på knappen. For i Guds rike så finnes det en arbeidsfordeling, skjønner dere. Sånn veldig rundt, så er det sånn at når, i Guds rike så er arbeidsfordelingen sånn at 99,9% det ligger på Gud. Det gjør han. Og sånn røffelig 0,1% ligger på oss. Skjønner dere poenget her nå? Han har altså utstyrt oss med en vanvittig kompressor, og så er det du og jeg som utfordres til å trykke på knappen. Vi kommer til det. Hvis vi leser i 2. Mosebok kapittel 14, så kan vi da lese om Israels folket som har rømt fra Farao, fra Egypt, ikke sant, og er på tur til det lovede landet. De har vært i noen dager på tur, og så kommer de til et hav. Ja, Røde Havet heter det. Og de står foran Røde Havet, de har liksom i sikte på en måte horisonten, så ser de det landet de skal inn i. Det er bare det at det er et aldri så lite hav i veien. Og som om ikke det er nok, så øker denne utfordringen. Det er nok greit nok at det er et hav vi kommer oss over. Men bak oss, bak dem, så kommer det altså en krigsarmé som har et oppdrag. Få det her gjengen tilbake til Egypt, sier Farao, eller utslett dem. Og når den står i en sånn situasjon, da tenker jeg at da er det jo grunn til å bli litt urolig. Du står der i fjæra, i det her svære havet. Her skulle du ha vært over. Vel, det er noe utfordrende nok. Men så står det altså en armé bak som skal ta oss. Hva gjør vi nå? Jo da, Moses han har løsningen i vers 13. Han prøver å roe ned folket, få det beste ut av situasjonen, og så sier han, «Vær ikke redde, stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser Egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Jeg tenker det er litt av en beskjed å få. Når folket står der med havet frem seg og krigsmakten bak seg, så er liksom, ja, da må bare være still. Ja. Ta det med ro. Her ordner seg. Jeg tenker, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er et ord som mange har gitt, og som mange har fått, tror jeg, når det er veldig vanskelige situasjoner. Og så tenker jeg vi skal være så glad for at vi har noe sånn trøstens ord å gi hvert enn her. Men hvordan trøst er det for en når det stormer i havet og sier at ja da, du må bare være still. Sett noe her og vent. Jeg tenker noen av oss jeg vil at det skal skje noen ting. Ja. Men så sier altså Moses til folket sitt, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og Gud, han responderer på det, vet du. Og hvis du leser videre, så ser du i vers 15, så sier Herren til Moses, hvorfor roper du til meg? De aller, aller fleste gangene vi leser om Gud, så sier han det motsatte. Så sier han, rop til meg, eller be til meg, eller visk til meg, eller klag til meg. Men i hele øyeblikket så sier han tilbake til Moses, hvorfor roper du på meg? Eller roper du til meg? Det kan nesten virke som at Gud synes det er noe med toneleie til Moses. Er det noe med innstillingen? Fordi det Moses sier, så kan det hende at det ligger en innstilling som er litt som jeg har vitsa om nå. Gud, dette tar du hånd om, så står vi her og venter vi. Det er litt lett for oss det, å være sånn. Vi handler liksom på ordet her, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Jeg synes det er veldig godt, jeg har bare sett og vent innimellom, synes det. Og tenk sånn at, ja, Gud griper inn han. Nå må dere misforstå meg rett her. Jeg mener ikke at vi skal gjøre for at det skal skje noen ting, og at det bygger på gjerninger og sånt. Men motsiden av det er jo aldri å gjøre noen ting. Og bare sette og vente. Det ordner seg. Det er Herren som skal stride for oss. Vi skal være stille. Det står jo det her. Men Gud, han tenker jo som så at han vet jo hvem Moses er. Han har jo utrustet Moses med de gavene han har, og så tenker han som så, Moses, du har aldri i verden krefter til å bære det her folket over det her havet. Du har ikke oppfinnsomhet til å løse denne oppgaven her. Du har ikke utstyr til å segle dem over, eller bygge bru, eller noe som helst. Det vet jo Gud. Han vet jo hva han har utrustet Moses med. Så Gud, han venter jo også. Hva venter han på? At Moses skal trykke på knappen. At Moses skal bruke de gavene han har fått. At Moses skal bruke de evnene han har fått. Og så kan Gud tre inn i det og velsigne det. For det er jo sånn at hvis Gud tar det du har, og hvis vi er litt sånn beskjeden og sier, og han ganger opp det med en million, så blir det litt av det, altså. Men hvis du bestemmer deg for å gi Gud null og niks, så kan du, jeg har lært på skolen, da kan du gange med hvordan tal du vil, og det blir fortsatt null. For null gange en, nå må dere yngste følge med, null gange en million, det er null.
Null gange null er tull.
Ja, det er bare tull. Ja. Hvis vi ikke gir Gud noen verdens ting, så kan det virke som at det da er resultatet null. Men hvis du gir ett, og han ganger det med en million, ja, da blir det resultatet av det, altså. Hvis du trykker på knappen, så kan Gud gå inn og velsigne det, og det kan bli til noe stort. Hvis du syns at det du har, det er ett tallet. Hvis du syns det er litt stusselig, så tar du feil. For Gud kan gjøre han enormt av det ett tallet. Gud, han kan multiplisere det. Det å gange opp, ikke det?
Ja.
Det kan bety alt. Når du løfter staven i Jesu navn, så kan det bety alt. Når du ber i bønn i Jesu navn, så kan det bety alt. Når du gjør noe praktisk i Jesu navn, så kan det bety alt for et menneske. Når du baker i kak i Jesu navn, så kan det bety alt for et menneske. Og når du trykker på knappen i Jesu navn, da starter en åndelig prosess. Vi skal få lov til å gi Gud det lille vi har. For noen søndager siden så snakket vi om når Jesus mettet 5000. Denne gutten, eller denne som har denne matpakken, og gi den til Jesus. så blir det vanvittig mye av det. Det Lisse han har, det ga han. Har du tenkt over hva har skjedd hvis han ikke har gitt det? Vi har et lite dramastykke når vi var i Mosvika sist. Det var en ung gutt der som drodlet litt over det at han hadde vært greit å ha det selv og det matpakken da. Ja, det var tross alt jeg som har fått den med meg, til meg selv. Men han valgte å gi det bort. Hvis han ikke har gitt det, hadde da bort inn og tådd det. Vi fortsetter i vers 21. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte seg, og israelittene gikk tvers gjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Da rakte Moses ut hånden, og Herren sendte en vind. Da, ikke før, da startet kompressoren og skilt havet. Det skjedde med andre ord ikke før Moses trykket på knappen. Han har jo tidligere rådført folket sitt om at nå avventer vi. Herren skal stride for dere, dere skal være stille. Men da han løftet staven, da han brukte evnen han hadde, da han brukte den gaven som Gud har gitt den, da skjedde. Moses har ikke så mye vind i seg selv. Han har ikke mulighet til å dele havet. Han har ingen forslag til hvordan det skulle skje. Han trykket på knappen. Han løftet staven, eller løftet handa som vi leste, og da skjedde. Og da er spørsmålet, hvordan kan vi gjøre det samme? Hvordan kan jeg løfte staven? Hvordan kan jeg løfte handa? Hvordan kan jeg trykke på denne knappen? Hvordan kan jeg få i gang disse himmelske prosessene? Det første, og kanskje det enkleste, det er å be i bønn. Vi kunne ha tatt hans opprekning på hvem som tror de skal klare det, men vi skal ikke gjøre det, for jeg tror det finnes ikke noe bedre, eller sterkere mulighet til å trykke på knappen for å starte en åndelig prosess enn å be i bønn. Og så er det ingen aldersgrense. Ingen nedre eller øvre aldersgrense på å be i bønn. Vi vet det er barns enkle bønn, den kan gi resultater. Og vi vet en eldre menneskes sukk kan gi resultater. Og så kan det hende at noen tenker som så at jeg har bedt og enda ikke sett noe resultat. Kanskje er det du som har drømt om et bønnesvar, men enda ikke har sett det komme. Jeg har et råd. Fortsett å be. Fortsett å trykke på knappen. Og så kan det hende at noen tenker som så, ja, men kjære noen, vi skal ha et mas om det samme hele tiden. For det tyder jo bare på at den kanskje har lite av tru. Ja, sånn kan du tenke. Men du tar feil. Vi skal få lov til å komme gang på gang på gang. I Bibelen så kan du lese om en enke som går til en dommer og sier, jeg trenger å få medhold i en sak mot min motpart. Dommeren han er ikke klar til å gi henne medhold, og kommer tilbake gang etter gang etter gang. Til slutt så får hun den løsningen som hun lengter etter. Vi kan lese om den kananeiske kvinnen som roper til Jesus, og så blir hun lagt merke til. Men hun fortsetter å rope. Og hun roper til hun får sin befrielse. Du som roper til Jesus, fortsett med det. Fortsett å be. Ikke tenk at det her er mas. Det starter en åndelig prosess når vi ber og vi ber. Og så tenker jeg bare det vi har fått være med på. Fellesskapet, oss, Steinkjer Frikirke. Fra vi startet i Sørlia til Bjørg og Fritjof, til vi var oppe på stengte videregående skole i kantina der, og så var vi ute i Søndre Egge i grendehuset der, og så var vi på Otto-huset på sørsida en stund, og så flytta vi til Ølvegata 26 borti der, sant? Og så i fjor flytta vi hit, Ølvegata 24. Vi har bedt, og vi har bedt, og vi har bedt. Og mange av oss har ikke gitt oss, og Gud har mangedoblet det som vi har forventninger om, eller det vi har gitt. Han har møtt mennesker. Han har innfridd da vi trengte mer musikere. Han innfridd når vi trengte søndagsskole. Han innfridd når vi trengte Together. Han innfridd når vi trengte Twins. Han innfridd når vi trengte mer ledere. Han innfridd når mennesker har hatt behov for å møte han. Han innfridd når vi hadde utfordringer, ikke utfordringer, men når vi har behov for en annen økonomi. Han har gitt oss et hus hvor vi kan være kirke. Vi ser hele tiden at vi bygger kirke, men vi bygger hus som vi kan være kirke i. Jeg tror han, sånn jeg har forstått det, så har han tenkt å fortsette sånn. Derfor så kan vi fortsette å trykke på knappen. Jeg tror ikke det er fordi at noen av oss har spesielle bønneegenskaper. Og jeg har tenkt litt på det, jeg tror heller ikke det er for at vi har spesielt kloke mennesker i ledelsen. Ja, jeg tror ikke det er bare flaks og tilfeldigheter. Jeg tror det rett og slett er den hellige ånd som har gjort alt det her. Noen av oss har trykt på knappen, og så har han aksjonert. Den hellige ånd som vi har lest om innledningsvis i dag. Jeg tenker, han har ausa over oss av sin velsignelse. Og hvis vi ikke har prøvd, kan du tenke deg hva vi har gått glipp av? Oi, oi, oi. Siste punktet. En måte til som vi kan trykke på knappen for å få i gang disse åndelige prosessene, det er å dele Jesus med andre mennesker. Hvordan gjør vi det? Vi snakket om sennepsfrøet her for litt siden. Sennepsfrøet, det er, Jesus forteller jo om det her sennepsfrøet i Markus 4. Der han forteller om det her lisse frøet som legges i jorda. Og så står det, når det er sådd, så vekster det opp og blir større enn alle andre hagevekster. Når det er sådd. Det betyr ikke om det er sådd, men når det er sådd. Du og jeg, vi skal få lov til å så. Det er ikke nevnt et ord at vi skal konstruere et tre. Men vi er utfordret til å så. Og nok en gang så er noen av oss som opplever at det lille vi har å si, det er så usselt, altså. Det er så tallått. Som vi snakket om sist, og det, når vi skal prøve å si noe fornuftig, så er det akkurat som det blir noen sånn tørre frø som ramler over leppene. Men det er disse frøene vi er satt til å så. Dette vitnesbyrd kan ha stor, stor betydning. Og så sier du, nei, men mitt vitnesbyrd, det er så kjedelig. Har du ingenting å fortelle om? Har du aldri vært i fengsel? Har du aldri vært rusmisbruker? Jeg har ingen tatoveringer eller arr i ansiktet å vise fram. Jeg skulle ønske jeg hadde vært på evangeliesenteret. Så tenker jeg som så, nei, det ønsker du ikke, slettes ikke. Gud har beskyttet deg ifra det. Gud har sparet deg for det. Gud har bevaret deg fra det. Det kan du fortelle om. Å, det er så godt deg gjennom hele livet. Og hvorfor det? Jo, for jeg opplever at Gud har beskyttet meg. Og så er det jo sånn at enten vi har en eller annen grunn, bakgrunn, så har jo Gud sendt oss ut i verden for å fortelle om han. Skal jeg gå over til her mikrofonen? Han har sendt oss ut i verden for å fortelle om han. Ikke nødvendigvis for å fortelle om deg selv, men for å fortelle om han. Han forlanger ikke at du noen spesialist. Han forlanger ikke at du skal ha noen spesiell kriminell bakgrunn for å fortelle om han. Han har heller ingen behov for store show og røyklegging og sånt nå. Vi trenger bare å si noen få ord om Jesus. Så noen frø. Jesus sier ikke at vi skal gå ut i verden og se til at alle kommer til tro på meg. Han sier gå ut og fortell. Og de av oss som kjenner at det blir vi litt stresset av. Jeg har litt lite krefter til det. Jeg er ikke spesielt glad i å reise heller. Så er det han som skal gjøre det. Vi skal trykke på knappen. Og så er han som gjør det hele. Det er han som er denne kompressoren. Og så er det noen som tenker som så, ja, men det skjer jo aldri noen ting. Nei, noen ganger så tar det litt tid faktisk før et sånt frø begynner å vekse og gro. Noen ganger så kan vi se at det skjøt opp på rekordtid. Andre ganger så kan det ligge årsvis i jorda. Og vente på den rette temperaturen. Vente på den rette luftfuktigheten. Og så skjøt det opp. Kanskje er det noen av oss som ikke kommer til å få oppleve det også. Det skjer ikke i våres tid. Likevel så skal vi få så. Vi skal få be, og vi skal få så. Vi skal få trykk på knappen. Så håper jeg vi får montert en svær sånn startknapp på yttersiden her. Når folk kommer inn her og møter disse menneskene som er her, så kjenner jeg meg at et nytt liv starter. Ikke fordi at det er fancy og flott her, men fordi at her møter jeg med Jesus. Trykk på startknappen. Vi har fått kompressoren, som også kalles den hellige ånd. Han er klar. Det er bare å trykke start. Herre himmelske far, takk at du har gitt oss din hellige ånd. Takk at du har all makt. Takk at du har krefter til alt. Takk at du har kreativitet og ideer til alt. Og så ber jeg om at du skal trekke oss inn i det. At vi skal få se hvem du er og hvordan du er. Og få lov til å gå i lag med deg i ett og alt. Og så takker vi for at det er du som gjør alt. Omtrent alt. Så skal vi få lov til å trykke på knappen. Start den himmelske prosessen med å be til deg. Og med å fortelle om deg. Så ber jeg om at du skal velsigne denne forsamlingen her. Velsigne alle i Steinkjer som kjenner deg og som vil fortelle om deg. Og så ber jeg om at du skal legge din vernende hånd over Steinkjer og områdene rundt her. Så ber vi om at alle må bli kjent med deg. Så må du gjerne bruke oss. Det lille vi kan. Herre, hjelp oss til å trykke på startknappen. Amen. Vi kan be, og vi kan fortelle, og vi kan synge det ut. Kan vi reise oss, og så synger vi sangen i dag. Thank you.